les sanctions ont
jukkongoji ɗi kadi laamu Mali o kañe banque ngaji Mali gollirinde kalisi banque BCAO fayse tawa banque ngaji kumaniɗi jaaguji e kumaniɗi ñamandeji keɓi kalisi e juuɗe banque o ɗum waɗay no jelliri ɗum ana holla wiide sini a daari banque ngaji Mali ko seedi e banque ngaji leyɗe jeɗɗi keɓay kalisi mo kasindini temedere ley temedere e juuɗe CDAO illa jukkongoji ɗi gaɗa jeena lewru janvier ƴaɓɓendu ndu nden joni miɗen miila ley hokkugol kalisiji nogay e jettugol BCAO banque ngaji Mali keɓan kalisi mo kasindini e juuɗe BCAO ɗum ana wawi wadde nafa e client e mabɓe ɗoni Baba Galle en kañe entreprise ngaji malinkoɓe fedde imoi leyɗe jetti goni e muɗum ñamoje CFA ɗi fuu eɗe ndenti ley banque BCAO nenno imoi kañum hani daranade golleji banggal politique ku kalisi leyɗe gonɗe e imoi kañe imoi fuu ana e CDAO miɗen miila joni kay Mali wartir ley nde fedde miɗen miila leydi men ndi ana wawi heɓude kalisiji e juuɗe imoi fa bilta hajuji muɗum ndi jawdi naata e bembal mum kalisi darano almusaɗɗaji laamu leydi ndi kanɗi huncanede hoore ko yaawi yalla du ana wawa yuɓɗe ñamandeji gonɗi ɗo dande mum saabi oɗon andi le hitande 2021 laamu Mali ñalme keno jawdi ndi gollira e juuɗe nde fedde humaninde kalisi ko ɓuuri milliard ngaji temedde jetti e capanɗe jeenayyi e jeɗɗi CFA
CFA.